Visvairāk būvniecības nozares regulējumu parlamentārās izmeklēšanas komisijā kritizēja Rīgas būvvaldes vadītājs Ingus Vircevs. Viņš izteicās, ka dzirdīgas ausis Saeimā un valdībā, tā arī nav radis Rīgas priekšlikums normatīvos noteikt, ka būvuzraugam visu laiku ir jāatrodas objektā, tas negarantējot drošu sēkas uzcelšanu. Rīgai nepatīk arī liberālā attieksme pret būvju projektētājiem. Mūsu valsts likumu neliek ik pēc noteikta laika projektētājiem pārsertifikācijas laikā no jaunu kārtot eksāmenus. Tāpat normatīvos nav stingri noteikti prasība pēc būvnieku un projektētāju kvalifikācijas. Rīgu arī bažīgu dara vēlmi noteikt, ka pašvaldībai jāpārbauda visi jau uzceltie nami, izteicās Vircevs.
Kas bieži vien ļoti klibo ir tas, kad netiek analizēts, cik viena vai otra norma izmaksās pašvaldībām un nodokļu maksātājiem. Bieži vien tiek pieņemts lēmums, tas ir jādara, un tas, cik ir, piemēram, Rīgā mājas, neviens pat nav painteresējies. Un to, ka ja tā norma nozīmē katru māju regulāri pārbaudīt, ka tas maksās ļoti būtisku resursu, un cik tas ir samērīgi, tas neviens nav pat painteresējies. Tas ir diezgan būtiski Rīgas apstākļos, jo Rīgā ir 100 tūkstoši ēkas.
Tomēr katru māju likums nemaz neliek pārbaudīt. Rūpes par savu īpašumu drošību jau tagad uzliek civila likums, bet turpmāk īpašniekiem ik pēc 10 gadiem būs jāpārbauda savas būves. To apliecināja Ekonomikas ministrijas būvniecības departamenta direktore Ilze Oša.
Būs uzlikts jebkuram publiskas ēkas īpašniekam, un tā nav dzīvojamā, tā tad būtu nedzīvojamā ēka, veikt šīs ēkas tehnisko apsekošanu, lai identificētu, kādā stāvoklī šīs ēkas ir attiecībā uz objektiem, kas ir celti līdz 2004. Gadam, tur ir pārējais periods, tātad līdz 18. Gadu beigām, un attiecībā uz pārējiem objektiem, tad šis apsekojums būtu jāveic, un retākā reize 10 gados, tas ir tas papildinājums, ko attiecībā uz publiskajām ēkām mēs esam šobrīd paredzējuši.
Tas nozīmē, ka šobrīd bērnu dārza slimnīcas, teātri, kinoteātri, autoostas, dzelzceļa stacijas, tur nav nekāda noteikuma, kā šīs ēkas ir jāeksploatē. Prasības.
Ja mēs runājam par uzturēšanu, tad nē, šādu noteikumu vienot visiem šiem objektiem nav.
Rīgas būvvaldes vadītāja Ingusa Vircava kritika par pārlieku maziem sodiem, par patvaļīgu būvniecību un citi pārmetumi nepalika bez deputātu atbildēm. Tā Ingun Sudraba no partijas no sirds Latvijai teica, ka valsts kontrolas revīzijā pirms 4 gadiem secināts būvvaldes neveic pietiekamu kontroli. Inspektoru objektos parādoties tikai tad, kad nami jau uzcelti. Turklāt patērētāju tiesību aizsardzības centri pārbaudēs atklājies, pusē no gadījumiem būvmateriāli neatbilst normām. Savukārt deputāti Inguna Rībene no vienotības runāja par būvvaldžu speciālistu izglītības atbilstību, sākot jau ar pašu Rīgas galveno būvniecības kontrolētāju Vircevu.
Un kas ir tās īpašās kvalitātes geogrāfa profesijā, kas atļauj vadīt arhitektūras būvniecības nozari?
Tātad es vadu Rīgas pilsētas būvvaldu, kur bez būvprojekta saskaņošanas ir virkni citas funkcijas. Gan tā ir adresa piešķiršana, gan tā ir koka ciršanas jautājumi. Un es kā būvvaldes vadītājs vadu un organizēju šīs iestādes darbu, un šajā iestādē strādā attiecīgās nozares speciālisti.
Runājot par būvvaldžu speciālistiem, Rīga un citas pašvaldības norādīja, ka to ir par maz. Turklāt tagad to sākot pārpirkt arī jaunais būvniecības valsts kontrolas birojs. Piemēram, Liepājas būvvaldes vadītāja Agrita Kulvanovska teica, ka speciālistu trūkuma dēļ pārbauda tikai tos objektus, par kuriem saņemtas sūdzības. Vienlaikus gan lielās pašvaldības arī atzina, ka veic pārbaudes un reidus, kas likumā nemaz nav noteikti. Savukārt patērētāju tiesību sargu uzsvēra, ka nav nepieciešams katru soli stingri uzraudzīt. Uzlabojumi drošības ziņā būtu, ja katram būvē iesaistītajam noteiktu konkrētu atbildību. Edgars Kupčs, Latvijas radio.